Kalata ya Paulo yolembera Aroma, chapitala 16. Ine ndikupereka kwa inu mlongo wathu Febe, mtumiki wa mpingo wa ku Kenkreya. Ine ndikukupemphani kuti mumulandire mwa Ambuye mʼnjira yoyenera oyera mtima ndi kumupatsa thandizo lililonse limene akulifuna kuchokera kwa inu, pakuti iye wakhala thandizo lalikulu kwa anthu ambiri kuphatikiza ine. Perekani moni kwa Prisila ndi Akura, atumiki anzanga mwa Khristu Yesu. Iwo anapereka miyoyo yawo chifukwa cha ine. Osati ine ndekha, komanso mipingo yonse ya a mitundu ina ikuyamika. Perekaninso moni kwa mpingo umene umasonkhana mʼnyumba mwawo. Perekani moni kwa mʼbale wanga wokondedwa Epeneto, amene ndi woyamba kukhulupirira Khristu mʼchigawo cha Asiya. Perekani moni kwa Mariya, amene wakhala akukugwirirani ntchito kwambiri. Perekani moni kwa Androniko ndi Yuniya, abale anga amene anali mʼndende pamodzi ndi ine. Iwo amadziwika ndi atumwi, ndipo iwo anali a Khristu ine ndisanakhale. Perekani moni kwa Apriyato, amene ine ndimamukonda mwa Ambuye. Perekani moni kwa Obano, mtumiki mzathu mwa Khristu ndi wokondedwa wanga Staku. Perekani moni kwa Apele, woyesedwa ndi wovomerezeka mwa Khristu. Perekani moni kwa abanja la Aristobulo. Perekani moni kwa Heroniona, mbale wanga. Perekani moni kwa abanja la Nakiso, amene ali mwa Ambuye. Perekani moni kwa Trufena ndi Trofuso, amayi aja amene amagwira ntchito ya Ambuye molimbika. Perekani moni kwa mzanga wokondedwa Pesina, mayi winanso amene wagwira ntchito kwambiri mwa Ambuye. Perekani moni kwa Rufo, wosankhidwa mwa Ambuye ndi amayi ake, amene akhala ndi amayi anganso. Perekani moni kwa Asukrito, Ferego, Herima, Patroba, Herima ndi abale amene ali nawo pamodzi. Perekani moni kwa Filologo, Yuliya, Neriya ndi mlongo wake, ndi Ulupa ndi woyera mtima onse amene ali nawo pamodzi. Mupatsane moni wina ndi mzake mwachikondi choona. Mipingo yonse ya Khristu ikupereka moni. Abale, ine ndikukupemphani kuti musamale chifukwa cha amene ayambitsa mipatuko ndi kuyika zokhumudwitsa pa njira yanu. Mutsutsane ndi chiphunzitso chimene mwachiphunzira. Muwapewe iwo, pakuti otero sakutumikira Ambuye athu Khristu koma zilakolako zawo. Ndi mawu okoma ndi oshashalika, iwo amanamiza anthu osalakwa. Aliyense anamva za kumvera kwanu, choncho ndine odzaza ndi chimwemwe chifukwa cha inu. Koma inu ndikufuna kuti inu mukhale anzeru pa zabwino ndi wopanda cholakwa pa zimene zili zoyipa. Mulungu wamtendere adzaphwanya Satana msanga pansi pa mapazi anu. Chisomo cha Ambuye athu Yesu chikhale ndi inu. Timoteyo, mtumiki mzanga, akupereka moni. Nawonso Lusio, Yasoni ndi Sosipatro, abale anga, akutero. Ine Tetio, amene ndalemba kalatayi, ndikupereka moni mwa Ambuye. Gayo, amene chifukwa cha chisamaliro chake ine ndi mpingo wonse kuno tikusangalala, akupereka moni. Erasto, amene ndi msungichuma wa mzinda wonse ndiponso mʼbale wathu Kwato, akupereka moni. Chisomo cha Ambuye athu Yesu Khristu chikhale ndi inu nonse. Ameni.
Tsopano kwa Iye amene ali ndi mphamvu yokhazikitsa, monga mwa uthenga wanga wabwino ndikulalikidwa kwa Yesu Khristu, monga mwa vumbulutso lachinsinsi chobisika kwa nthawi yayitali, koma tsopano chavumbulutsidwa ndi kudziwika kudzera mʼmalemba a uneneri mwa lamulo la Mulungu wosatha, kuti mitundu yonse ikhulupirire ndi kumvera Iye. Kwa Mulungu yekhayo wanzeru kukhale ulemerero kwamuyaya kudzera mwa Yesu Khristu. Amen.